Batıs Avrupa'nın batıs Kıtay'ın İzlediğiniz için teşekkür ederim. bir zorluktan neslimiz bir ağaç böbeği. Yiğit gözün altı üstüne tırna başlar bizler getirmeyemin sabah geri. Son oylar durduğun doy var diyemiz. Şaslarda gömülürde karan böyle. Yaslarda o başta mincarak geldi. Kinsiye bütün ağında şal getirsin. Ol gelse kumbaçılık kabak geldi. Sonra izin etkir aksa kaldım. Jarda etkim oylanıp kara kure. Minin şeker yoktan de adaladım. Tadı bir nur odana o işe. Kanan geri geri. Өлеңгенде білдірмей кесіп алған, шайданның да шалбарын шешіп алған. Алаяқтар көбейді біздің елде, қалқол деген халықтың есін алған. Несие әбіреттен біреу үшін, қысатынан көзінмен несие алған. Пәкер алып береңдер елді бірі, елден нарыққа кеткен көшін алған.
Kalkan çılanlı koyuna satçılık.
basın. Мен сізге де айтамын бағыт болып. Адам жаман әдетін құлыптасын. Кредит, кредиттер зарлай бермес, сәлем айт құлқыңның ақындық басын.
Сахнаға одан кейін Қызылордалық Мұхтар Ниязов пен қарағандылық Дидар Хамишев шыққан болатын.
Дегенде өлеңді жаман өрдің, Пайғамбардың сүннетін ұстан. ұстаздардың алдына шыққаннан соң ғана білдім, қияметпен жеткен қой басындай мезеттей жылтырап етті жаңа көрдім. Абай көрдіктерге құрметтестер алдына қойды басын ала келдім. Етікетсе барып жағына қазанына салайын қадірімнің ай.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қайнар Алагөзов пен Еркебұлан Қайнадаровтың және Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынында дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.